Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. 'Serawak wujudkan pangkalan hadapan hadapi kemarau. Pakai pelitup muka ke sekolah, Sarawak tunggu keputusan kerajaan pusat.
Orang bergembira tapi kami di sini menderita kesusahan. Macam mana bila tak, macam mana bilang susah hati bila kita nak guna air tidak ada air.
Pesawat Sabah Air yang terhempas pada 6 Jun 1976 yang meragut 11 nyawa beroperasi secara tidak sah. Perkara itu didedahkan menerusi laporan tribunal yang dikeluarkan kerajaan Australia. Laporan itu juga menyebut Sabah Air telah mengemukakan manual operasi pada tahun 1975 namun tidak mendapat kelulusan Jabatan Penerbangan Awam CAD. Dengan itu, menurut laporan berkenaan, pengoperasian Sabah Air adalah tidak sah. Melalui laporan awal yang dikeluarkan juga mendapati beberapa fakta telah timbul mengenai pengoperasian Sabah Air melalui siasatan yang dijalankan. Ia termasuk operasi yang tidak baik dan kegagalan CAD sebagai badan tempatan yang memberi kelulusan. Laporan tribunal itu turut mendedahkan bahawa informasi dan hasil siasatan yang dilakukan adalah relevan dengan insiden itu kerana ia sebuah kemalangan yang tidak dapat dielak. Dalam tragedi yang dikenali sebagai Double Six, sebuah pesawat ringan buatan Australia jenis Nomad N22B kendalian Sabah Air yang berlepas dari Labuan terhempas di kawasan Sembulan ketika menghampiri lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu di Sabah. Akibat antara terkorban dalam nahas itu termasuk Ketua Menteri Sabah Tun Fat Steven, Datuk Peter Majuntin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sabah, Datuk Chong Tian Vun, Menteri Perhubungan dan Kerajaan Kerja Raya Sabah dan Datuk Salih Sulong iaitu Menteri Keuangan Sabah. Sarawak masih lagi menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri KDN untuk memberi kelonggaran kepada anak angkat di negeri itu untuk mendaftar kewarganegaraan di bawah pengurusan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, menerusi JKM Sarawak, permohonan kewarganegaraan untuk kanak-kanak yang tiada ibu bapa atau penjaga akan dilakukan dengan lebih terperinci. Selain memastikan jaminan keselamatan dan pendidikan dalam keluarga baru dan mengikut prosedur perlembagaan persekutuan.
Kadang-kadang itu menjadi cabaran bagi orang yang hendak mengangkat anak. Walhal kami di institusi kebajikan mahu anak-anak yang dijumpa, yang diabai, yang diserah kepada pihak Jabatan Kebajikan, mereka ini akan dianak angkat oleh pasangan yang memerlukan anak angkat. Kami seboleh-bolehnya tidak mahu anak-anak ini membesar di institusi kebajikan. Lebih baik mereka membesar dalam keluarga.
Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN meletakkan sasaran memuktamadkan keputusan kewarganegaraan untuk 946 permohonan di Sarawak menjelang Jun 2023. Pelaksanaannya telah dipermudah melalui kerjasama KDN dan Kerajaan Negeri melalui Jawatankuasa Khas Kewarganegaraan JKN yang kembali diaktifkan 17 Januari lalu.
Seterusnya, Kerajaan Sarawak menambah baik perkhidmatan pangkalan hadapan di negeri itu sebagai pusat simpanan bekalan air bersih selain keperluan makanan bagi tujuan kecemasan pada musim kemarau. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata penyaluran bantuan akan dilakukan selepas menilai data terkini Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan mengenal pasti lokasi kerap terputus bekalan air terutama di kawasan pedalaman.
Kali pertama kita juga wujudkan pangkalan hadapan untuk air. Fungsinya sama, objektifnya sama iaitu untuk memastikan sekiranya dapat putusnya bekalan air disebabkan kemarau dan bila diperlu maka penghantarannya adalah cepat sebab lokasi pangkalan hadapan itu biasanya ditentukan dekat sekali dengan sama ada rumah panjang yang kita tahu ada sejarah ya, putus bekalan air dan kawasan tersebut juga masih bergantung kepada tadahan air hujan.
Tambah Fatimah, pihaknya turut mengemukakan strategi penghantaran bagi mengurangkan isu logistik, terutamanya melibatkan lokasi terjejas yang jauh daripada pusat bandar, termasuklah kawasan yang dihubungkan dengan pengangkutan air.
Cara pengangkutan itu ia bergantung kepada keadaannya. Kalau tempat itu tidak masih tidak ada jalan raya, maka kita kadang-kadang hantar menggunakan tongkang.
Beliau berkata demikian semasa Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di kediamannya di Kuching pada Rabu. Untuk rekod setakat Januari hingga Mac 2023, JKM Sarawak telah menghantar lebih 4,500 kotak air botol kepada 2,280 mangsa kemarau, antaranya di bahagian Surian, Kapit, Miri dan Limbang, dengan kos keseluruhan berjumlah lebih RM75,000. Semasa bencana banjir tahun lalu, JKM Sarawak telah menyediakan 25 pangkalan hadapan bencana untuk menempatkan bantuan makanan kering bagi kawasan yang agak jauh di pedalaman, yang melibatkan 206 pembekal.
Satu terowong baru dicadang dibina di Putrajaya bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan itu. Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak Fazrudin Abdul Rahman berkata, surat permohonan telah diajukan kepada kerajaan negeri dan kini sedang dalam pertimbangan.
Menurut Fazrudin yang juga ada tumpang, antara masalah yang dikenapasi menjadi faktor kepada masalah ini ialah pertama penempatan dan jumlah kenderaan. Ia ditambah lagi dengan proses pembesaran jalan sedia ada yang sedikit terganggu ekoran kerja-kerja membaik pulih utiliti.
Dan saya mendapat assurance daripada JKR bahawa they are working very closely dengan SEB, dengan kontraktor, dengan KWB untuk memastikan pengalihan utiliti itu berjalan dengan lancar supaya proses pembinaan jalan dapat dilaksanakan dengan efisien. Tetapi jika jalan tersebut siap nanti, maka sudah tentu laluan trafik akan menjadi lebih lancar daripada Matang menuju ke Bulatan Iman.
Tegasnya, antara cabaran yang dihadapi oleh pihak berwajib termasuklah memindahkan kabel utiliti dan pemindahan itu harus dilakukan secara berfasa.
Saya difahamkan oleh JKR, mereka they have some challenges, which is laluan kabel utiliti yang perlu dialih dahulu dan mungkin akan mengambil sedikit masa untuk mengalih, tetapi mereka dalam proses mengalih kabel dan fasa demi fasa. Alih kabel mungkin dalam jarak 100 meter dan mereka bina jalan 100 meter dan so on and so forth.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Dun Tupong di Dewan Bahasa dan Pusaka Kuching pada Rabu.
Sarawak masih menunggu keputusan rasmi berhubung cadangan mewajibkan semula pemakaian pelitup muka di sekolah. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata, perkara itu akan diambil kira sebelum sebarang keputusan ditetapkan dan dilaksanakan di peringkat negeri Sarawak.
Waiting for the decision from KL. After that, our SDMC will have a discussion. We have to assess our situation. At the moment, our number is still manageable, still low, and we hope continue to be low.
Dalam perkembangan yang sama, Ugah turut mengingatkan rakyat agar sentiasa menjaga kesihatan dan kebersihan sendiri, termasuklah mendapatkan rawatan segera di hospital atau klinik jika mengalami simptom.
When you have flu, you have fever, please go to the hospital or clinic immediately. Don't treat it as a normal flu. It may be COVID. Because now we have medicine. Special of it is provided free for those who are entitled because there are certain criteria that need to be met. So I think personal hygiene very important and personal concern of your own. Don't wait until you are getting worse, then go to the clinic. Now our doctors, our nurses are very experienced in managing COVID cases.
Terdahulu, Kementerian Kesihatan dilaporkan sedang mempertimbangkan pemakaian pelitup muka diwajibkan semula di sekolah bagi mengekang lonjakan kes COVID-19 susulan penularan varian XBB.1.16 atau dikenali sebagai Actros. Menterinya Dr. Zaliha turut akan mengadakan pertemuan bersama Menteri Pendidikan Fadlina Sidik sebelum sekolah dibuka semula pada 2 Mei.
Penduduk di Kampung Tinusa 2 Batu 7 Sandakan sudah hampir 20 tahun berdepan dengan masalah bekalan air. Aduan demi aduan disuarakan tetapi masalah mereka seolah-olah tidak diendahkan. Bukan saja tekanan air rendah, namun kadangkala berminggu-minggu tiada air langsung.
Tatkala umat Islam menyambut Aidilfitri, penduduk di sini berdepan dengan pelbagai kesukaran. Bukan saja menjalani aktiviti harian, kadangkala untuk minum pun tiada bekalan air bersih. Terpaksa menumpang rumah keluarga dan jiran di kampung lain. Rayu mereka segera beri perhatian kepada masalah mereka. Pada Selasa, satu pimpunan aman telah diadakan di perkarangan Masjid Asmaul Husna, Kampung Tinusa 2 bagi mendesak kerajaan negeri maupun persekutuan agar mengambil tindakan drastik.
Kami punya masalah di Tinusa, yang pertama sekali air. Bukan satu hari, bukan hari raya ini saja. Hari raya yang lalu pun begitu juga. Nah, jadi kita minta yang bertanggung jawab siapa? YB kah atau Jabatan Air atau siapa? Ataupun Ketua Menteri. Ya, pasal air di Sinusa ini lama sudah, bukan satu hari.
Kalau perayaan mesti pakai air, utama kan air, semua pakai air. Kalau masalah air tidak dapat di bendung begini, semua orang susah. Satu kampung susah.
Air ini sebenarnya sudah bertahun berlaku. Lama sudah berlaku, cuma hari raya ni lah yang dia kritikal lah. Langsung pasal kenon ada laporan, ada kerosakan di sebelah Segaliut. Kita berharaplah kepada pihak kerajaan negeri, mahu juga persekutuan ambil tindakan lah masalah kampung kami. Saya rasa dengan cara begini saya berharap pihak kerajaan dan negeri dan juga persekutuan agar dapat mendengar segala permasalahan kami di kampung ini.
Kampung ini khususnya masalah air, jalan raya dan juga bekalan elektrik. Jadi atas dasarkan dari penduduk kampung, perhimpunan ini dibuat semata-mata untuk meluahkan apa yang dirasakan, apa segala keperitan penduduk kampung, apalagi tibanya musim perayaan.
Kampung Tinusa 2 menempatkan lebih 2,000 buah kediaman dengan melibatkan 5,000 penduduk.
Dan ini pula nasib lebih 200 penduduk kampung Luasong, Kalabakan. Bagai jatuh di timba tangga, mengharapkan bantuan elektrik di bawah projek bekalan elektrik luar bandar siap sebelum Aidilfitri terpaksa menunggu lagi. Bergelap di waktu malam, berpanas di waktu siang. Aidilfitri bagi mereka semakin suram apabila generator yang digunakan pula rosak. Dan alat ganti bagi membaiki generator berkenaan pula tidak dijual di sekitar bandar Tawau, menyebabkan penduduk tiada bekalan elektrik.
Bekalan elektrik luar bandar masih belum siap. Menyebabkan mereka terpaksa bergantung kepada genset. Dan masalahnya sekarang ialah genset itu sekarang sudah rosak. Parts yang mereka perlu untuk membaiki genset itu untuk berfungsi seperti biasa tidak dapat ditemui dan tidak dapat mereka dapatkan dalam masa yang singkat ini, menyebabkan yang mereka terpaksa beraya dalam gelap. Saya telah pergi ke Kampung Luasong tanggal 20 hari bulan dan mereka telah menyuarakan isu ini dan kita berharap ya, pihak yang berkenaan, pihak yang bertanggung jawab agar segera membantu ya, menyelesaikan masalah ini.
Menurutnya lagi, keadaan ini mengundang bahaya kepada penduduk yang terpaksa menggunakan lilin selain terdedah kepada ancaman rompakan.
Jadi ya, kita beraya di sini dengan penuh kegembiraan dalam 200 lebih ya, penduduk di Kampung Luasong itu sekarang. Paksa bergelap, paksa menggunakan lilin, karena tidak ada bekalan elektrik untuk mereka gunakan ya, semasa hari ini. Jadi sangat berharaplah ya, kepada pihak kontraktor yang berkenaan, ya, PISSB ya, agar memantau dan juga memastikan ya, projek ini segera siap dalam tempoh masa yang diberikan untuk memberikan keselesaan kepada penduduk di Kampung Luasong.
Andi berkata demikian ketika ditemui semasa majlis rumah terbuka sambutan Aidilfitri di kediamannya di Jalan Tanjung Batu Tengah, Tawau.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.